Well, yeah, because he was the best marketer.
Robin Choi va Javel Primning o'qishda muvaffaqiyat qozonishini ta'minlayotgan narsa bir xil.
Ever since
Esimni taniganimdan beri o'qishni eng muhim narsa deb o'rgatishgan.
Ota-onam bolaligimda menga ta'lim kasbiy hayot uchun sarmoya deb uqtirishgan.
Har ikkisi har bir muallimlarni tayyorlash akademiyasida o'qiydi. Ammo hamma talabaning ham oilaviy muhiti ularnikidek emas. O'qituvchi Natali Kollierning aytishicha, agar bolalar yuqori sinfgacha asosiy bilimni egallab ulgurmasa, davom ettirishi qiyin bo'ladi. Ular yashaydigan joyning ham ahamiyati katta.
Agar jamoalar ta'limga e'tibor qaratmasa, buning salbiy ta'siri bilinadi.
Qora tanlilar va kelib chiqishi Latin Amerikalik jamoalar farzandlari eng ko'p ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga duch keladi, deydi Los Angelesdagi Kaliforniya universiteti professori Marcelo Suarez Orozco.
Bunday bolalar irq, qashshoqlik, til va huquqiy maqomi bo'yicha boshqalardan ajrab qolgan. Qoloq maktablarga qatnayapti.
Bu esa ularning kollejdagi o'qishiga ziyon qiladi, deydi Kaliforniya davlat universiteti tadqiqotchisi Ken O'Donnell.
Agar oilada kollejga kirgan birinchi avlod bo'lsangiz, ayniqsa qiyin. Bunday odamlarni o'qishda saqlab qolish uchun qattiqroq ishlashimiz kerak, chunki ularning suyaydigan odami yo'q.
O'Donnell so'zlariga ko'ra, muammoning asoratlari uzoq yillar bilinadi.
Tayyorgarligi zaif bolalarning o'qishni tashlab ketishi yoki kech bitirishi ehtimoli yuqori. Demak, ularning daromadi, baxti, sog'lig'i, ta'lim evaziga qo'lga kiritiladigan barcha ne'matlar bir necha yilga kechikishi yoki umuman bo'lmasligi mumkin.
Ko'plab o'qituvchilar bolalar bilan ishlaganda ular yuzlashadigan madaniy, til va iqtisodiy muammolarni inobatga oladi.
Talabalaringizni ular qayerdan, qaysi jamiyatdan ekanini bilishingiz kerak.
Studentlar muvaffaqiyatini ta'minlaydigan boshqa sabablar ham ko'p. Sinfxonadan tashqaridagi hayot va kundalik tashvishlarining yoshlar ta'limiga ta'siri katta. Elizabeth Lee, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi televideniyasi uchun.